Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušate Radio Sputnik. Naš gost je Nemanja Starović, istoričar, i u narednih pola sata razgovarat ćemo o situaciji u Siriji. Ja sam Aleksandra Stanić, ostanite sa nama.
Radio Sputnik.
Dobro večer, gospodine Staroviću.
Dobro večer.
Već nekoliko dana u Siriji na snazi primirje koje su u Hamburgu dogovorili ruski i američki predsjednici Vladimir Putin i Donald Trump. Ovih dana stigla i potvrda da je u Siriji ubijen lider Daesha, Abu Bakr al-Baghdadi. Istovremeno, juče su Ujedinjene nacije upozorile da su stanovnici grada Raka ostali i iz dana u dan im je sve teže jer nemaju osnovne namirnice, a taj grad isto drže teroristi, ali iz Iraka stiže informacija da je oslobođen Mosul. Koliko su sve te stvari povezane i koliko nas privode kraju ratu i u Siriji?
Mislim da nas
razgovarat ćemo detaljnije o svemu, prosto na početku nekako da...
Pa ovako, posmatrajući situaciju u krupnim crtama, mislim da se polako približavamo kraju oruženog konflikta u Siriji. Kada kažem polako, naravno da će on trajati još više mjeseci koje su pred nama. Otvorili ste puno teme, ja bih pokušao jednu po jednu da elaboriram u skladu sa svojim mogućnostima i znanjima. Naime, mislim da je svakako najvažniji događaj u prethodnih puno mjeseci to što je konačno oslobođen grad Mosul iz više razloga. Znate, prvo radi se o drugom najvećem gradu u Iraku, o najvećem gradu, najmnogoljudnijem gradu koji je bio pod kontrolom takozvane Islamske države, odnosno Daesha. Radi se o gradu oko kojeg se nalaze veoma značajna naftna polja i ne samo zaboraviti naravno i taj simbolički aspekt. Ako je 2014. godine upravo osvajanje Mosula od strane Islamske države predstavljalo njihov vrhunac, a ujedno značilo i potpuni kolaps iračke države kao takve, sada opet u simboličkom smislu imamo početak kraja takozvanog kalifata. Ja ću podsjetiti samo jednoj rečenici naše slušalce, jer mislim da je to bitno. Šta se to tačno desilo 2014. godine i kako je pao grad Mosul, dakle dvomilionski grad u kojem se nalazilo u tom momentu više desetina hiljada, vjerojatno čak 30.000 što iračkih vojnika, što različitih dobrovoljačkih jedinica, bez jedinstvene centralne komande, iračka vojska koju su učinili regruti od po 19-20 godina, iako veoma dobro opremljeni savremenim američkim oružjem, došlo je do jedne potpune panike i svega 1000 ili 2 terorista Daesha je taktikom samoubilačkih napada, oni su se prosto imali su taktiku da se samoubica u Toyotinom džipu zajuri na neki checkpoint na kontrolnu tačku, stvorili su jednu potpunu paniku i beznađe u gradu Mosulu i sa 10 puta manjim snagama su stvorili tu paniku, osvojili taj veliki grad. Kažu da oružje, savremeno američko oružje koje su tada pridobili osvajanjem Mosula je bilo u dovoljnim količinama da opreme kompletne 3 divizije. E sad da vidimo da je ta jedna epizoda konačno završena, da su se afirmisale i iračke oružane snage, naravno uz podršku svih svojih saveznika, tamo i turske i kurdskih snaga i Sjedinjenih Američkih Država, i da to zaista predstavlja, čini mi se, kraj takozvane Islamske države u samom Iraku. Naravno, Irak i Sirija predstavljaju jedinstvenu pozornicu i moramo ih kao takve posmatrati. Vi ste spomenuli i grad Raku, takozvanu prestonicu kalifata, najveći grad unutar same Sirije koju kontroliše takozvana Islamska država, i vidimo da se trenutno u Raku vode ulične borbe. Dakle, grad
je Dair ez-Zor, izvinite što vas prekidam, je manji od Raku?
Dair ez-Zor je trenutno podeljen između takozvane Islamske države i snaga lojalnih Bašaru el-Asadu. Dakle, jedan značajan deo grada drže snage sirijske regularne armije koje se nalaze u okruženju Islamske države. U Raku je stvar obrnuta. Mi imamo nekoliko gradskih četvrti koje drže teroristi
Daesha. Zato sam treba da uporedimo možda ta dva grada sada negdje, jer to su još dva neka najveća centra, jel, koja su pod kontrolom.
Vi ste apsolutno u pravu, možemo ih porediti s obzirom da se nalaze, to su to dva grada na severoistoku Sirije koja se nalaze pod opsadom. Dakle, u Dajr ez-Zoru imamo snage režima, da tako kažemo, odnosno zvanične sirijske vlade koje se nalaze u okruženju terorista Daješa, dok u prestonici kalifata, takozvano, imamo teroriste Daješa koji se nalaze u okruženju kurdskih snaga. U Raki se trenutno vode ulične borbe, nekoliko kvartova u centralnim delovima grada drže teroristi, oni su u potpunom okruženju i te borbe su veoma teške. Vidimo na primjeru Mosula da te ulične borbe mogu potrajati mjesecima, ali je sasvim sigurno da teroristi Daješa nemaju apsolutno nikakvu perspektivu, budući da se nalaze u potpunom okruženju, nemaju mogućnosti snabdevanja, regrutacije i tako dalje. I samo je pitanje koliko će proteći do konačnog pada njihove prestanice, imajući u vidu da su u pitanju ulične borbe sa velikim brojem žrtava i da nije lako, imajući pogotovo u vidu činjenicu da imamo i desetine hiljada civila koje se nalaze u tim gradskim četvrtima, nije lako koristiti intenzivne artiljerijske baraže, vazdušne udare i slično, jer su prosto rizici veoma, veoma visoki za civilno stanovništvo.
Da spomenemo i tu potvrdu da je ubijen lider kalifata, Abu Bakr el-Bagdadi, Rusi su to već objavili, možda ima i nekih mjesec dana, ali ovo je sada potvrda prosto od Daješa. Koliko će to uticati na situaciju sa Daješom?
Pa u svakom slučaju da to ne može povoljno se odrazi po njih, imajući u vidu činjenicu da sam Abu Bakr el-Bagdadi jeste predstavljao taj simbol samog takozvanog kalifata. Međutim, čini mi se da su to islamskoj državi takozvanoj već odbrani dani mnogo pre ovog događaja, odnosno sada već potvrđenog ubistva njihovog vođe. A ja sam i više puta i ranije govorio o tome da mi se čini da bez obzira na veliku simboličku vrednost, da ipak sam Abu Bakr el-Bagdadi nije bio ključna figura u toj organizaciji, već da se u njenoj srži ipak nalaze ne, kako da kažem, stručnjaci za verska pitanja i klerici kao što je Abu Bakr el-Bagdadi, već pre svega veoma iskusni bezbednjaci, obaveštajci, administrativci, oficiri još iz vremena vlasti Sadama Huseina. Tako da u simboličkom smislu svakako će biti veoma oštećeni, ali toj organizaciji su dani obdureni. Vidimo da je sada bukvalno pitanje vremena kada će potpuno izgubiti teritorijalnu kontrolu nad delovima, sada već imamo malim delovima na zapadu Iraka i na istoku Sirije koje trenutno kontrolišu. Vi ste u uvodnom pitanju spomenuli i primirje koje je zaključeno na sastanku, odnosno objavljeno nakon sastanka američkog i ruskog predsjednika pre nekoliko dana, veoma važan događaj. Naravno, i on se nalazi na liniji događaja koje imamo posljednjih nekoliko mjeseci, a kojima je definisana praktična podjela teritorije na čitavom zapadnom delu Sirije. Dakle, od provincije Idlib na severu, preko centralnih delova do krajnjeg juga, odnosno jugozapada, o kojem sada konkretno govorimo.
Možemo sad da pojasnimo ko je zainteresovan za koju zonu, da tako kažem.
Da, naravno. Dakle, već mjesecima unazad mi vidimo da više nema velikih pokreta trupa, nema velikih ratnih operacija na čitavom zapadu u Sirije i da imamo situaciju da su praktično karte podeljene. Snage lojalne Bašaru el-Asadu su postigli u prethodnih godinu i pol dana veoma velike uspjehe, povratile su ogromne delove teritorije na zapadu Sirije koje su od 2012. godine pa nadalje kontrolisale različite pobunjeničke frakcije i situacija se, kaže, manje više iskristalisala. Dakle, uz sve najveće gradove koje kontroliše i komunikacije između njih koje kontroliše vlada u Damasku, mi imamo jednu veću oblast u provinciji Idlib, oko grada Idliba, koju kontroliše pobunjenici u svojim različitim frakcijama. Imamo nekoliko teritorijalnih enklava u centralnim delovima zapadne Sirije i sada konkretno govorimo o jugozapadu, dakle to su delovi provincije Kuneitra, Dara i Suvejda. Dakle, radi se, što je sada veoma interesantno u ovom konkretnom slučaju, radi se o području jugozapadne Sirije gdje na pobunjenike veliki uticaj ima upravo vlada u Vašingtonu. I kada govorimo o pobunjenicima, naravno da se radi o veoma, veoma raznorodnoj, da kažemo, heterogenoj grupaciji gdje imamo na desetine pa i više desetina različitih brigada koje autonomno, samostalno ili polusamostalno deluju. I kada govorimo o pobunjenicima, na primjer, na severu, dakle u severnim delovima provincije Alep ili u provinciji Idlib koju smo malo pre spomenuli, na njih najveći uticaj imaju Ankara, donekle Rijade ili Doha, dok na pobunjenike na samom jugu i jugozapadu, takozvani južni front, kako oni sami sebe nazivaju, najveći uticaj ima upravo Washington i Aman. I zato je interesantno da je upravo Washington iskoristio taj svoj uticaj koji ima na pobunjenike na tom delu ratišta, da u dogovoru sa Moskvom i sa Amanom, dakle sa vladom u Jordanu, proglasi ovo primirje koje se, kao što vidimo posljednja dva dana, prilično dobro poštuje. Interesantni su elementi tog primirja. Vidimo da neće doći do velikih teritorijalnih promjena. Dakle, i dalje režim u Damasku će kontrolisati urbana područja i komunikacije među njima, dok će pobunjenici imati svoje ruralna područja. Ali oni elementi koji su interesantni, čini mi se, govore o tome da će samo primjerje nadzirati ruska vojna policija i da će centar za nadzor biti u glavnom gradu Jordana u Amanu. Dakle, da će se iz Amana nadzirati sprovođenje primjerja, a da će ruska vojna policija biti za to zadužena. Interesantno je također i to što mi se čini podređenim tumačenjima, ali vidimo da su tumačenja naravno različita prethodnih dana u štampi, jeste i to da ovo primjerje podrazumeva i praktično povlačenje i isključenje snaga Hezbolaha i drugih organizacija, jedinica koje su pod direktnom ili indirektnom kontrolom Teherana, odnosno iranskih vlasti. Samim Rusima to nije bilo teško da obećaju, ali vidjet ćemo da li će to biti moguće sprovesti u praksi, s obzirom da su interesi pre svega pokreta Hezbolah, ali i drugih dobrovoljačkih jedinica koje okupljaju šite, bilo iz Sirije ili iz Iraka, koji su prisutni na terenu, da su njihovi interesi da tu ostanu dosta veliki. Sa druge strane, interes Sjedinjenih Američkih Država i Jordana i njihovih saveznika u Izraelu, upravo sam došao do njih interesa, dakle Washingtona i Jordana i Izraela, gdje su da se pokret Hezbolah što više udalji od granice Izraela i od Jordana, odnosno da se udalji od područja Golanske visoravni koje je okupirano od strane Izraela i od granica sa Jordanom.
A da li Izrael može da iskoristi trenutak kakav jeste sada u Siriji za Golansku visoravan?
Znate kako, Golanska visoravan i to pitanje je po mišljenju Izraela rešeno još 67. godine kada je Golanska visoravan okupirana. Izrael se nije libio ni u prethodnim godinama da kad god je osjetio potrebu za to da interveniše pre svega svojom avijacijom, odnosno situacijama kada su oni procenjivali da je pokret Hezbolah u nadiranju, odnosno da je došao u situaciju da se domogne određenog naoružanja koje bi podiglo njihove kapacitete. Izraelska avijacija je delovala više puta, ali kažem, njihov primarni cilj je bio pokret Hezbolah, dok nisu u tolikoj meri imali problema sa ostalim učesnicima u tom krvavom građanskom ratu.
To sam mislila, ako već se govori i o tom nekoj podeli Sirije, da li bi Izrael iskoristio taj trenutak za neku aneksiju?
Da, pa Izrael je faktički anektirao budući Golanske visoravni, on sprovodi i politiku naseljavanja i sve ostalo na tom području, i kao što kažemo iz njihovog ugla, to pitanje je rešeno. Sirijska vlada, ma koja bila, uključujući vladu Bašara i Lasada ili sutra možda neku drugu vladu, ne vjerujem da će biti spremna da na bilo koji način tu okupaciju prizna, ali kako da vam kažem, znate, sirijska vlada nikad zvanično nije priznala ni to da provincija Hatay pripada Turskoj, dakle to je provincija koja se nalazi na samom severu obale Levanta, ali to nije sprečavalo ni vlade u Damasku, ni vlade u Ankari da decenijama neguju veoma dobre i partnerske odnose bez obzira što se priznaje status te teritorije. Tako da mislim da u ovom konkretnom slučaju pitanje Golanske visoravni nije prioritetno, ali da je ono što je Izraelu naravno bitno jeste bezbednost, jeste to da se pokret Hezbolah ne dozvoli da razvije svoje prisustvo na području koje se graniči sa Golanskom visoravni, i ostaje pitanje malenih područja koje je Daesh, odnosno takozvana Islamska država, upravo tu na jugozapadu Sirije kontroliše, koja nisu velika i koja naravno neće biti obuhvaćena ovim sporazumom o primirju.
A gde će biti najveći problem, da tako kažem? Znači, te manje teritorije zapravo koje kontroliše?
Mi još uvijek nismo dobili informaciju kao javnost o tome koje precizno teritorije će biti obuhvaćene ovim primjerem. Govori se o nekim dijelovima područja ove tri provincije koje sam spomenuo, dakle, gledajući od zapada prema istoku, Kuneitra, Dara i Suvejda. Zašto to kažem? Vidimo da smo imali posljednjih 24 časa određena pomeranja sirijskih trupa upravo u provinciji Suvejda, ali su različita tumačenja da li su upravo ti dijelovi provincije Suvejda obuhvaćeni ovim primjerima Sirijom ili ne. Tako da ipak moramo sačekati da dobijemo nešto preciznije informacije, ali kao što rekao, gledajući širu sliku i širi plan, dakle, kada govorimo o čitavoj zapadnoj Siriji, vidimo da su karte manje više podeljene. Ono što ostaje otvoreno pitanje, o čemu također već duže vreme govorimo, jeste šta će biti sa istokom Sirije, jer tu su još uvek sve karte u igri, da tako kažem. Tu još uvek ne postoji dogovor kako regionalnih igrača, tako ni velikih sila. Šta će se desiti sa tim velikim, slabo naseljenim područjem koje se danas još uvek nalazi pod kontrolom Daješa. Daješ je u opadanju, Daješ će biti slomljen u smislu teritorijalne kontrole, a da li će ta strateški važna područja biti zauzeta od strane snaga lojalnih vladi u Damasku, da li pak od strane pobunjenika iza kojih stoji Vašington, da li od strane Kurda, ostaje da se vidi. Područje istočne Sirije, ja ću podsjetiti, je jako bitno iz barem nekoliko razloga. Ono što je svakako najočiglednije jeste da se na istoku Sirije nalaze najveća naftna nalazišta. No ono što je možda još bitnije od naftnih nalazišta jeste to da se radi o prostoru preko kojeg bi morali da prođu najvažniji infrastrukturni projekti u smislu gasne infrastrukture, bilo da se radi o gasovodima koji bi krenuli od strane od iranskih gasnih polja ili pak od Katara preko Saudijske Arabije. I konačno ono što je možda i negde najbitnije jeste da upravo to područje pustinje na istoku Sirije jeste onaj prostor preko kojega, jedini prostor preko kojega Teheran može u geopolitičkom smislu da ostvari svoj prodor prema Mediteranu, a što oni koji su sa druge strane naravno ne žele i ne smije da dopuste.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Radio Sputnik, naš gost je Nemanja Starović, istoričar, i pričamo o situaciji u Siriji, o tome hoće li konačno doći mir u tu zemlju. Poraz Daješa otvara negde, po meni, jedno važno pitanje, a to je ko će da popuni tu prazninu. Da li će neka aktualna teroristička organizacija ojačati ili će se stvoriti neka nova teroristička organizacija?
Pa znate kako, mi imamo čitav niz različitih iteracija kada govorimo o onom radikalnom džihadizmu i oni se veoma lako pretapaju iz jedne organizacije u drugu, dakle veoma lako skinu jedan brend, priključe se nekom drugom. Videli smo da je konkretno i sam Daješ nastao iz ogranka Al-Kaide u Iraku. Dakle, već je problem to što mi imamo određene mali broj ljudi koji su skloni da prihvate ideologiju radikalnog militantnog džihadizma. Mislim da će sama takozvana Islamska država brzo preći na jedan drugi način delovanja, drugačiji organizacioni oblik, s obzirom da će izgubiti teritorijalnu kontrolu, samim tim da neće uspjeti da ostvari svoju ambiciju da formiraju svoju državu, kako su je nazvali, već da će biti primorani da se vrate klasičnom obliku terorističkog delovanja. Postoje određene naznake u određenim obaveštenim bezbednostnim službama da se već spremaju za ozbiljnu promjenu svog delovanja, što bi moglo veoma negativno da se odrazi pre svega na Evropu, jer bi njihovo polje terorističkog delovanja bila naravno pre svega Evropa, pre svega države članice Evropske unije, a što bi moglo dugoročno da ostavi ozbiljne posljedice i po bezbednost i po svest Evropljana, da tako kažem, u političkom i u svakom drugom smislu. Dakle, već je problem to što imamo zaista veliki broj ljudi koji su skloni da podrže takvu ideologiju, a kako će se to u organizacijnom smislu oplotiti, to je nekada čak i sticaj okolnosti.
Mislim da ste sad odgovorili na moje sledeće pitanje, koje je trebalo da glasi da li postoji šansa da taj ekstremni islamizam doživi neki sunovrat ili da teroristi postaju još ukrutniji.
Pa ja se, mislim da je odgovor ovo drugo. Ja se bojim da će prebiti ovo drugo i da mi tek ulazimo u jednu fazu. Ne želim naravno da budem neka ptica zlosutnica i prorok apokalipse, ali da zaista ulazim u jednu fazu kada će i Evropa i građani Evrope, pre svega Evropske unije, morati da se naviknu na to da žive sa terorizmom. Znate, za razliku od nekog terorizma koji je bio poznat 60-ih, 70-ih godina, gde smo imali veoma jasno profilisane organizirane terorističke mreže, mi dolazimo sada u fazu da imamo samo jedinstvenu ideologiju, jedinstvene podsticaje, da imamo imame, proroke, imamo različite web sajtove koje promovišu tu vrstu ideologije radikalnog džihadizma, ali u organizacionom smislu mi imamo veoma distancirane terorističke ćelije, ćelije koje nekad čini samo jedan čovjek koji je samo radikalizovan putem masovnih medija, putem tih web sajtova koje spominjemo i na slične načine. I jedini način da se ozbiljno organizovane države bore protiv terorizma jeste kroz ozbiljan obavešteni rad. Obavešteni rad podrazumeva pre svega ubacivanje insajdera, ljudi koji će se infiltrirati u terorističke ćelije, raditi dugo na tome, prikupljati informacije i u odlučnom momentu doprinijeti da se teroristički napadi spreče. E sada, nije toliko teško infiltrirati se u terorističku ćeliju koju čine 10, 15 ili 30 ljudi, ali kako se infiltrirati u terorističku ćeliju koju čine samo 3, 2 čoveka ili samo jedan? To je onaj veliki znak pitanja i veliki izazov pred kojim se nalaze obaveštene zajednice svih država članica Europske unije pa i šire u svetu.
Ali se čini da se mi kao stanovnici Evrope, da tako kažem, nekako privikavamo na terorizam u našem okruženju. Što kažete, nekih 70-ih godina je to bilo sporadično. Tako kažem, sada se nekako ne iznenadimo, samo pitamo koliko je mrtvih.
Pa čini mi se da je ta situacija negde normalizowana, nažalost. Postoji naravno i ta strana priče koja kaže da javnost, na primjer, u državama zapada, zapadne Evrope, sjedinjenih država i tako dalje, neće reagovati ako se desi teroristički napad u Mogadišu u kojem će poginuti 300 ljudi, ali ako se desi napad u Parizu u kojem pogine 5 ljudi, dakle 60 puta manje, da će to zavrediti mnogo, mnogo više medijske pažnje. I čini mi se da su i terorističke organizacije to konačno shvatile i da se upravo ide na što spektakularnije napade sa što više žrtava, da se upravo ta strategija podrazumeva da se na takav način biraju lokacije, da se biraju ciljevi, da bude što više civilnih žrtava koja nemaju apsolutno nikakve veze ni sa vojnim operacijama. Znate, ako pogledamo neku istoriju terorističkih pokreta, kada pogledamo prve akcije Hezbolaha 80. godina u samom Libanu i na drugim mestima, uglavnom su bile ciljane vojne baze, vojni personal. Imali smo atentate koji su bili prema sudijama, ličnostima iz političkog života i tako dalje. U ovoj fazi mi imamo terorističke akcije na čije su meti civili, često deca.
Da se vratimo na izvor problema, tako kažem, to je situacija u Siriji. U toku je sedma runda pregovora. Juče je Svetska banka saopštila da je građanski rat u Siriji koštao tu zemlju 226 milijardi dolara. Kako je uopšte moguće da se ta zemlja obnovi? Možda rano i da pričamo o tome, s obzirom da nemamo negde na vidiku ipak da će mir doći za 2, 3, 4, 5 meseci. Koja je vaša procena? Kažem, s obzirom da je u toku sedma runda pregovora, da su Trump i Putin dogovorili primirje u Hamburgu, da li možemo da napravimo neku procenu? Koliko sada traje ta završnica rata u Siriji?
Da, pa kao što sam i rekao više puta, što se tiče čitavog zapada Sirije, gde se nalazi najveći deo sirijskog stanovništva, stvar je manje više rešena. Naravno da će biti još sporadičnih sukoba, ali mislim bez većih vojnih operacija. U narednom periodu ostaje veliko pitanje samo područja istoka Sirije i istočne pustinje. Mislim da postoji dobra volja za nekom vrstom dogovora između najznačajnijih geopolitičkih igrača, pre svega između Vašingtona i Moskve, da se to reši. Međutim, vidimo da određeni regionalni igrači nisu srećni načinom na koji se sve to rešava i da su spremni često da izađu jedan korak dalje. Tu pre svega mislim na Iran, koji se nalazi naravno u istom taboru i sa vladom u Damasku i sa Moskvom i tako dalje, ali imaju određene svoje specifične interese i vidjeli smo u prethodnim mesecima da je često bio spreman da ode da učine taj korak više, pogotovo na tom području istoka Sirije. Vidimo da su upravo jedinice i snage pod kontrolom Teherana i pod njihovim uticajem u jednom momentu izbile na granicu između Iraka i Sirije, da su praktično postavile snage pobunjenika koje podržava Vašington u potpuno okruženju u južnom delu tog prostora i da su, kao što rekao, spremni na jedan asertivan, a možda i agresivan način da ostvare svoj dominantni cilj, najvažniji prvasudni cilj, a to je da uspostave teritorijalnu komunikaciju prema obali Levanta, odnosno prema Mediteranu. A zato kažem, zbog upravo tog strateškog značaja istočne Sirije, područje koje nije veliko, područje koje je u velikoj meri nenaseljeno izuzev doline Eufrata, predstavlja područje oko kojeg će se još uvek lomiti koplja, čini mi se i gde su moguće ozbiljnije vojne operacije. Mislim da je tu uloga opet velikih sila naravno veoma važna, da same pobunjeničke snage tamo i nisu brojne s obzirom da se radi o naseljenim područjima i da bi dogovor velikih sila, pre svega Vašingtona i Moskve, uz saglasnost regionalnih igrača poput Ankare i Teherana, mogao da donese rezultat. I s obzirom da se nalazimo, evo, čini mi se pri kraju emisije, bih ukazao na još jedan faktor koji mi se, po mom mišljenju, sada pojavljuje u poslednje vreme i koje može, neko će reći negativno, drugi pak pozitivno, da utiče na rešavanje krize u Siriji, a to je katarska kriza. Znate, kao što to često biva na području Bliskog istoka, ništa nije jednostavno. Imamo ad hoc koalicije, ad hoc saveze koji postoje na jednoj teritoriji da bi već na drugoj par stotina kilometara dalje važili potpuno drugačije kombinacije i drugačije savezništvo. Vidimo na primjeru katarske krize da imamo sada situaciju da se, na primjer, i Iran i Ankara nalaze na istoj strani, dakle da podržavaju Katar u njegovom sporu s Saudijskom Arabijom i drugim zalivskim monarhijama, iako se na samom terenu, kada govorimo na primjer o severu Sirije, nalaze na suprotstavljenim stranama. Upravo izbijanje katarske krize može, neko bi čak optimistično rekao, i da pozitivno deluje na pacifikaciju odnosa u samoj Siriji, ali naravno da svaka kriza po sebi nosi velike opasnosti.
Nismo se u ovoj emisiji dotakli predsjednika Sirije, Bašara el-Asada. Dok su Putin i Trump dogovarali primirje u Hamburgu, šef CIA je u Vašingtonu rekao da oni raspolažu dokazima da je režim Bašara el-Asada koristio hemijsko oružje za napad u Han Šejhunu. Kako bi mogao Asad da izađe u ovom trenutku iz ove situacije u Siriji?
Pa ja sam rekao da mi još uvijek nismo kao javnost vidjeli kredibilne dokaze o tome da je sirijska armija koristila hemijsko oružje, osim same činjenice da se zaista da se vide slike žrtava, ali nema dokaza na koji način je upravo taj hemijski sadržaj bio isporučen, dakle da li je gas se gađalo raketama sa tim sadržajem ili je pak bio na samom terenu. Ja često govorim o tome da zaista ne vidim logičku racionalu zbog čega bi režim Bašara el-Asada koristio hemijsko oružje u situaciji kada mu se stanje na terenu odvija veoma povoljno. Zašto bi rizikovao da prosto dobije čitavu svetsku javnost protiv sebe? Mislim da
to je neka poruka njemu iz Vašingtona da...
Pa u jednom momentu je to djelovalo kao zveckanje oružjem od strane Vašingtona, koji je želao da prosto na neki način pripreti i režimu Bašara el-Asada, njegovim saveznicima, pre svega u Teheranu, možda čak manje u Moskvi, da nekako drže dalje prste od istoka Sirije, imajući u vidu ova događanja kojima sam malo pre pričao. Mislim da je Bašar el-Asada prošao, on lično i njegova porodica i njegov režim u najširem smislu, da je prošao ono najgore, situaciju u kojoj su se našli bili, na primjer, sa leta 2015. godine, da pred neposrednu oči intervencije Ruske federacije, kada su praktično bili pred padom, da je njihova sada pozicija daleko komotnije, koje je teško govoriti o komotnoj poziciji u zemlji koja je još uvijek rastrzana građanskim ratom, ali da više niko na zapadu, ni u Vašingtonu, ni u Ankari, ne govori o tome da je uslov za mir u Siriji odlazak Bašara el-Asada. To se više ne spominje. Realnost je da će taj režim, bilo u liku samog Bašara el-Asada ili u liku ljudi koji čine vrh njegovog režima, na neki način opstati, naravno u sistemu koji će podrazumevati podelu vlasti sa igračima na terenu.
Zašto da verujemo da će ovo primirje postignuto u Hamburgu sada da se poštuje? To nije prvo primirje koje je dogovoreno, ali je prvo na ovom nivou, da tako kažem. I da li će on dovesti do toga da nivo sukoba u Siriji bude takav da se milioni raseljenih i izbeglih mogu vratiti u svoje domove? Da počnu da se vraćaju?
Da, ja zaista verujem da će ovo primjer na jugozapadu Sirije opstati iz više razloga. Prvi, zato što se radi o području gde zaista Vašington s jedne strane i Moskva s druge strane imaju odlučujući uticaj da ga isprovedu u delo. Vidimo, spomenuli smo da će ruska vojna policija biti uključena u nadzor. S druge strane, radi se o području gde mi već duže vremena nismo imali velikih pokreta armija. I sa treće, radi se takođe o području gde je najlakše uspostaviti režim primirja, jer u zadnjih 6 godina koliko rat traje na jugozapadu Sirije nije bilo velikih zločina, nije bilo velikih zločina, velikih odmazdi, i nekako je lakše da se samo to primirje primi među lokalnim stanovništvom. Mislim da se sada je krenulo sa tom logikom da se prosto režim primirja uspostavi tamo gde je najlakše da se to sprovede, pa da se prosto izradi ta neka vrsta momentuma jednog pozitivnog talasa koji će moći da se polako širi i na druga područja od lakših prema težim, da tako kažem.
Hvala vam što ste bili gost Radio Sputnika.
Hvala na pozivu.
Ja bih htjela sam još na kraju da kažem, ne znam pre koliko mjeseci je oslobođen grad Alep, ali je ovih dana tamo počeo da radi pozorište, tako da se nadamo da će i u ostalim gradovima Sirije da se i normalizuje situacija uskoro. Dakle, bio je to Nemanja Starović, istoričar, i pričali smo o situaciji u Siriji. Prijetno večer.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštanje.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.